Degär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan yer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak dinçler ve hijablı venanlar palta yığmağa mecbur edilýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aytdı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güýçlendirýän wagtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipdi. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen kruiz raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump «Yok, hakikattanam yok» deyip cevap berdi. Yöne sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump, ABŞ'nın Ukrayna Tomahawk raketalarını berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarladı. Emma sonku döwürde ol, bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın sonku cevabı, Kiev'in olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12 oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiev'e Tomahawk raketalarını berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarında ol görür. Mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň Demirgazygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölegünde bolan weýran edijy ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologi gözökçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögündə ulu pidaların bolmağının mümkindigini və giyin gerimli betbalçılığın ulu əhtimallığını görküzəyəndigini aytdı. Sosial mediyada paylaşılan maglumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamlara kömək etmək üçün edilən halas ediş işlerinin videolarda aydılayan pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmeleri tasdiklatmak hədir. Lütçe başartmadı. Deslapkı maglumatlarda Owan sağlığı goroyş resmileri ağzından 20 adamın ölündüğünü ve başka da 320 törü adamın yaralanandığını aittılar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde nevit tankeri oodaldy we port infrastrukturasyna ziyan ýetdi. Bu Moskwanyň möhüm nevit pudawyna edilen bir näçe hüjümleriň iň soňkusy boldy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyndaky çeşme Azatlyk radiosynyň Ukrain gulluguna beren maglumatynda şu ýylyň dowamında ençeme gerek nişana alınan bu desha onlarça dron hüjüminiň amala aşyrylandygyny aýtdy. 5 tane dron urosu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarını hem ziyan yetti deyip çeşme bellidi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuatı edilendiğini hem bellediler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnye neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglawy bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek, bularyň hemmesi daşary yurtlulary özünü çeker deyip Astreyka bellidi. Tatiana Astreykanyň sözlerine göre Belarusyň iş bilen üpçün edilen ilatynyň arasında migrant işçileriň payı öňküsiýaly ören pes bolup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýle de ol Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlarynyň Eurasiýa ykdysady bileleşigine agza ýurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem